Bugün 4. sentyabr, penceşembe. Mikrofon aldığında Bigyat İmirova. Odatlıq tapşırığında. Qoşma Ştatlar vitse-prezidenti Dik Çeyni Gruziyaya rəsmi səfərgə kildi, həm ilgə yerdən kürsətirgə vəğdə birdi. Energiya üçün yarışda Uzak Aziya illəri qoysa tarafını saylar. Dotar Humanitar Universiteti studentları özləri diləgən jitəkşini yoqlab qarşılıq şarasına çıxdı. Rəsmi sonlarqa qorağanda Qozanda işgüçülər sonu kimigən, əmə tabiblar kirisin sili. Şuşu həm başqa temalar bugün azadlıq tapşırığında bulur. Əliyə sonqı xəbərlər bilən tanışıq.
Azatlıqda xəbərlər, nişik bar, şulay.
Dünya yamalıqları bilən Naif Aqmal tanıştıra. Başta bir neçə mühim xəbər qısqaça. AQŞ vitse-prezidenti Dik Çeyni Ukrayna jitəkçiləri bilən süyləşu üçün Kiyivqə kildi. Alaska gubernatoru Sara Palin AQŞ-dağı prezident saylauda vitse-prezidentliqqə nəmzət bulu təqdimin qabul etdi. Nikaragua Künyaq Aseti bilən Abxaziyini bəysiz dəvlət edib tanıdı. Afganistanda yüzlərçə kişi bir avulğa hücum nəticəsində tınç xalqının ötürülüyü üçün cavablılarını cəzağa tartunu tələb etdi. Hazır bu həm başqa vaqiqalar turunda tularaq məqlumat. Kiyev, Tiflis. AQŞ vitse-prezidenti Dik Çeyni Ukrayna jitəkçiləri bilən süyləşu üçün Kiyevqa kildi. Kiyevqa kilir aldından Tiflisdə Çeyni Gruziya, Rusiya bilən uzğan aydağı qarşılıqdan sın Washingtonun devamlı yoxlauna həm yerdəminə ümid etə alar idi. Кеше Ақ-Йорт Грузияға соғыш нәтижелерін түзету үшін 1 миллиард доллар беруін иғлан етті. Чейни Мәскеуінің Грузиядағы ғамәлләрі Грузияның дәулет шеклерін қонымсыз рәуіште өзгәрту тырышлығы болды деді, һәм Русияның шанышлы халықара партнер болуына шик білдірді. Вашингтон. Аляска губернаторы Сара Пелин ноябрьдә үтәчәк президент сайлауда президентлыкка республиканнар намзаты Джон Маккейннең вице-президентлыкка намзат булу тәкъдимен кабул итү турында белдерде. Пелин шәршәмбе көнне Миннесота штатының Сан-Паул шәһәрендә республиканнарның ил күләм җыенында чыгыш ясады. Моңарча республиканнарның вице-президентлыкка хатын-кызларны чыгарганы юк иде әле. Манагуа. Никарагуа Грузияның ике сепаратист төбәге Көньяк Осетия белән Абхазияны бәйсез дәүләтте итеп таныды. Шулай итеп, Никарагуа әлеге ике төбәкне рәсми рәвештә мөстәкыйль дәүләт дип таныган Русиягә кушылучы беренче ил булды. Никарагуа президенты салкын сугыш чорында Мәскәү белән тыгыз бәйләнештә булган марксист сугышчыларны җитәкләгән Даниэль Ортега Русиянең позициясе белән тулысынча килешүен белдерде. Венесуэла һәм Кубада Русияның позициясын яклауларын белдерде. Әмма алар әлегә бу сепаратист төбәкләрнең бәйсезлеген танудан тыйылып килә. Мәскәү. Бердәм иминлек килешүе оешмасына керүче 6 илнең тышкы эшләр министрлары Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген танудан тыйылып калды. Шулай да оешма белдерүендә министрларның Кавказда тынычлык һәм хезмәттәшлек урнаштыруда Русияның актив катнашлыгын хуплавы турында әйтелә. Белдерүдә көнбатышның реакциясына ишарә белән Көньяк Осетия тирәсендәге хәлләр халыкара мөнәсәбәтләрдә ике төрле үлчәм куллануның куркынычлы булуын күрсәтте диелә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров әйтүенчә, Мәскәү бу белдерүгә гомумән алганда шат. Министрлар очрашуы оешманың җомга көнне Мәскәүдә булачак саммит алдыннан үтте. Оешмага Әрмәнстан, Беларус, Кыргызстан, Казахстан, Русия, Таҗикстан һәм Үзбәкстан керә.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Кабул. Афганстанның АҚШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре бомбаланган авыл янында бүген йөзләрчә кеше җыелды. Алар хөкүмәттән әлеге һөҗүм нәтиҗәсендә тыныч халыкның үтерелүе өчен җаваплыларны җәзага тартуны таләп итте. Афган хөкүмәте белдерүенчә, Көнбатыштагы Хират вилаятының Шиндант районында 22 августта булган ул һөҗүм нәтиҗәсендә үтерелгәннәрнең күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар. Афган президенты Хамид Карзай бүген Шинданда үтерелгәннәрнең туганнары белән очрашты һәм кичә бу турда АҚШ президенты Джордж Буш белән сөйләшкәнлеген әйтте. АҚШ хәрбиләре ул һөҗүмдә 30-35 ләп сугышчы һәм тыныч халыктан иң күбендә 7 кеше үтерелде дип белдерә. Исламабад. Пакистан тышкы эшләр министры Афганстандагы халыкара күчләр шик оша үтеп Пакистан авылына рейд оештырган дип белдерде. Министр Шах Махмуд Курэши парламенттагы чыгышында ул авылда кыйммәтле хәдәф булмаган, бары тик тыныч халык кына үтерелгән диде. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Афганстан шигенә якындагы ул авылда чаршәмбедәге рейд вакытында кимендә 15 цивиль кеше үтерелгән. Афганстандагы АҚШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре дә, НАТО иминлек көчләре дә андый вакыйга турында берни дә белмәүләрен әйтә. Киев. Украина парламентындагы президент Виктор Ющенко тарафдарлары хөкүмәт коалициясеннән чыгуларын рәсми рәвештә белдерде. Бу премьер-министр Юлия Тимошенко төркеменең оппозиция белән берләшеп президент хакимиятен кимитүче канунларны яклауына җавап буларак эшләнә. Бердәм Украина фиркасы хакимият безнең Украина фиркасы хакимият коалициясеннән чыкканнан соң 30 көн ичендә яңа коалиция төзелмәсә, Ющенко парламентына торатып яңа сайлаулар үткәрәчәген белдерде. Ющенко президент хакимиятен кимитеп премьер-министрныкын арттыручы канунны конституцияга каршы фетнә дип атады. Багдад. Гырактагы АҚШ көчләре башлыгы Дэвид Петраус Багдадта көч куллануның кими баруы АҚШ гаскәрләренең киләсе җәйгә Гырак башкаласыннан китү мөмкинлеген арттыра диде. Financial Times газетына интервьюда Петраус, әгәр дә Гырактагы шартлар мөмкинлек бирсә, АҚШ гаскәрләренең 2009 елның июль аена Багдадтан чыгарылуы мөмкин нәрсә диде. Аның әйтүенчә, Багдадта соңгы арада һөҗүмнәр саны көненә уртача 5-тән кимегән. Ереван, Анкара. Төркия президенты Абдулла Гүл шимбә көнне Әрмәнстанга бара. Моңарчы бер генә Төркия дәүләт башлыгының да Әрмәнстанда булганы юк иде. Гүл Ереванга президент Серж Саркисян чакыруы белән 2010 елгы футбол матчына әзерлек уенын бергәләп карау өчен бара. Гүлнең бу сәфәре Госманлы империясендә әрмәннәрне күпләп үтерүдән соң бер гасырга якын дәвам итүче дошманлыкны бетерүгә таба беренче мөһим адым дип карала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Без дәвам итәбез алдагы минутларда. АҚШ вице-президенты Грузияга ни өчен килгән? Казанда рәсми саннарга караганда эш кешеләр саны кимегән. Бу чыннан да шулаймы? Оренбур татар яшьләре Казандагы форумнан зур планнар белән кайткан, әмма үзләрендә әйдәп баручы җитәкчеләр күрмиләр. Булар хакында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни элеке совет илләренә сәфәрен дәвам итеп, пәнҗешәмбедә Тифлисга килде. Чейни Русиянең Грузия чикләрен үзгәртү тырышлыгын канунсыз дип атады һәм Кушма Штатларның киләчәктә дә Грузияга ярдәм итәчәген әйтте. Микрофон алдында Оли Гилми.
Дик Чейни сугыштан соңгы Грузиягә килгән иң югары американ рәсмие булды. Грузия президенты Михаил Саакашвили белән сөйләшүдән соң үткән матбугат очрашуында ул Русиянең Грузиягә каршы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде, ә грузин халкына теләктәшлеген җиткерде.
Georgia's independence and sovereignty has been very important, obviously.
Грузияның бәйсезлеге һәм мөстәкыйллеге бик мөһим. Грузиннар азатлык хакына күп корбан китерде. Башка илләрдә дә азатлык өчен хезмәт итте. Алар азат булырга хаклы. Бу аларның язмышы дип ышанам. Америка Грузияның ныклы һәм ышанычлы дусты, диде Кушма Штатларның вице-президенты.
And in America they have a sturdy and faithful friend.
Дик Чейни Русиянең Грузия чикләрен үзгәртү тырышлыгын канунсыз дип атады һәм гомумән Мәскәүнең ышанычлы партнер була алуына шик белдерде. Чейни Грузияның НАТОга керү ниятенә хуплау белдерде һәм Американың беректәш илләр белән бергә Грузияның бөтенлеген саклау өчен кулыннан килгәнен эшләячәген вәгъдә итте. Чейни Кошма Штатларның Грузияга мадди ярдәм күрсәтүен дәвам итәчәген ышандырды. Бәрелешләр туктауга Америка Грузияга 30 миллион доллар күләмендә гуманитар ярдәм һәм 1200 тонна азык-төлек җибәрде. Шушы атнада президент Буш тагын 1 миллиард доллар күләмендә ярдәм вәгъдә итте. Чейни Тифлискә Бакыдан килде. Анда ул Азербайҗан президенты Илхам Алиев белән очрашты һәм бу илгә дә теләктәшлек белдерде. Бу сәфәр бер ай элек билгеләнгән булса да, без менә бүген генә очраштык. Русияның Грузиягә басып керүе күләгәсендә халыкара җәмәгатьчелек моңа тәнкыйт белдерде. Президент Буш миңа Азербайҗан халкына һәм бар төбәккә шуны җиткерергә кушты, диде Чейни. Сезнең мул һәм имин яшәүегез Кушма Штатларның көчле һәм даими мәнфәгате. Грузия белән Азербайҗанны Вашингтон өчен шулкадәр әһәмиятле итүче төп нәрсә, әлбәттә инде, Бакы Тифлис Җәйхан үткәргече. Русияны уратып узган бу үткәргеч Каспий байлыкларын Төркиянең Җәйхан порты аша көнбатышка чыгара. Грузиядәге соңгы бәрелешләр вакытында Русия очкычлары бу үткәргеч тирәсен бомбалап алганнан соң көнбатышта күпләр бу үткәргечнең язмышы Вашингтон түгелә Мәскәү кулында икән дигән нәтиҗәгә килде. Бакыда чагында Чейни Азербайҗанның да бөтенлегенә хуплау белдерде һәм Таулы Карабах мәсьәләсен өстәл артына утырып хәл итергә чакырды. Бүген үк Чейни Тифлистен Киевка очты. Анда ул Украина президенты Виктор Ющенко һәм әлегә премьер Юлия Тимошенко белән очраша. Чейни сәфәре бу ике җитәкче арасындагы көрәшнең иң кызган чагына туры килде. Шәршәмбедә Ющенко илдә фетнә әзерләнүен күреп алып, парламентны тарату белән янады. Бергәләп Афлисун инкыйлабы оештырган, аннары талашып беткән бу ике җитәкчене Чейни янә дуслаштырырга тырышыр дип көтергә кирәк. Вашингтон Мәскәүнең Украинадагы сәяси гауганы кыздырып, бу илнең дә көнбатыш белән якынаюына аяк чалыр дип борчыла.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Украина парламентындагы президент Виктор Ющенко тарафдарлары хөкүмәт коалициясенә чыгуларын рәсми рәвештә белдергән. Бу премьер-министр Юлия Тимошенко төркеменең оппозиция белән берләшеп президент хакимиятен кимитүче канунларның яклауына җавап буларак эшләнә. Шушы көннәрдә коалиция тирәсендә барган хәлләрне безнең Кырымда хәбәрчебез Диләвер Усман күзәтеп барды. Хәзер сүз аңа.
Украина яңа сиясәт инкыраз ихтималы алдында тора. Бу 3 сентябрьдә кич премьер-министр Юлия Тимошенко язган белдерүеннән аңлашылды. Ул мин бер нәрсәгә карамыйча бар көчемне куеп бу демократик коалицияны сакларга тырыштым. Әмма президент Виктор Ющенконы аңлы рәвештә белеп, күреп, көн саен үтереп торды, диде Тимошенко.
Я тримала цю выстраждану коалицию, боролася за неї з останніх своїх сил, утримувала її від розпаду, угодами, гарантіями, вмовляннями, всім, чим могла, але все марно. Президент Ющенко убивав її свідомо, завзято і послідовно.
Шуну да әйтергә кирәк. Гыржыштан сугышы вакытында президент администрациясе Юлия Тимошенко бу сугышка позициясын белдермәде. Ул киләчәк президент сайлаулары алдыннан Русия белән килеште дигән гаепләүләрне тараткан иде. Тимошенконың бит блогы мондый гаепләүләрне кире какты һәм гафу үтенү сорады. Әлбәттә, мондый үтенү булмады. Инкыразга китергән икенче бер сәбәп бу 2 сентябрьдә Тимошенконың блогы Виктор Януковичның төбәкләр фиркасы белән бергә бер төркем мәсьәләләр буенча югары радада бергә тавыш бирү иде. Моннан соң президент яклы НУНС фракциясы Тимошенкон демократик коалицияны юкка чыгаруда төбәкләр фиркасы белән бергә эш итеп башлауында гаепләде. Кызганычка каршы демократик коалицияны юкка чыгару гамәлләре бу 2010 елда узачак президент сайлауларында җиңеп чыгу өчен президент администрациясы башлаган көрәшнең нәтиҗәләре, диде үзенең белдерүендә.
Демократичній команді війну на знищення – це, на жаль, боротьба за перемогу на наступних президентських виборах 2010 року.
Шулай Тимошенко.
Але президентські вибори так затмарили цим людям очі і голову.
Бул мағнасыз күрәш нәтиҗәсендә җиңү мөмкинлекләр дә бөтенләй юкка чыкты. Ләкин президент администрациясе күрәшкә кереп, минем тагын бер тапкыр бердәм президент намзатын якларга әзермен дигән сүзләрне ишетмәде, диде.
Нормальной гармонийной работы, якщо не будуть заважати уряду працювати.
Тимошенконың диктатурада гаепләгәннәргә ул минем яктан бернинди диктатура юк. Кызганычка каршы демократик коалицияда сезнең юлбашчылыгызда, ягъни президент юлбашчылыгында мәгънәсез, ахмак, җавапсызлык диктатурасыннан тыш бер нәрсә юк, диде.
Демократик коалиция начали с вами, окрім диктатуры глупости, безответственности и безладу.
Килеп чыккан вазият буенча югары рададагы президент яклы 70 кешелек безнең Украина фракциясы да Киевтә үз утырышын уздырды. Бу утырышта мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы да катнашты. Ләкин бу фракцияда да бердәм фикер юк. Президент Виктор Ющенко исә чыгыш ясап, югары раданы тарату ихтималлыгын белдерде. Канун буенча мондый карарны президент 13 сентябрьдән башлап чыгара ала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан белән Русия арасындагы килешүне активрак тормышка ашырырга кирәк дип белдерә. Бу хакта ул бүген парламентның президиум утырышы вакытында әйтте. Казан Дәүләт гуманитар педагогик университетының психология факультеты студентлары югары уку йортында яңа булдырылган институтка деканнарны билгеләү таләбе белән урамга чыкты. Акбарс хоккей такымы соңгы ярышта беренче җиңү яулады. Татарстан тормышында иң соңгы яңалыкларны Наил Алан күзәтте.
Студентлар үзләренең деканнарын якларга урамга чыкты. Тутар Дәүләт гуманитар педагогия университетының психология факультеты студентлары һәм укытучылар 70ләп кеше төп уку бинасы каршындагы Салих Сәйдәшев һәйкәле янына килде. Алар яңа оешкан факультетының деканы Роза Уәлиева булырга тиеш иде дип белдерә. Ул безнең факультетны ачты, аңа бөтен тырышлыгын куеп аякка бастырды. Ул иң абруйлы һәм гыйлемле безнең яра кан педагогыбыз дип белдерә бу пикетта катнашучылар. Факультетка 10 ел тулган вакытта мондый гаделсезлек булмаска тиеш иде дип тә өстәде алар. Педагогия университетының рәсми сәхифәсендә дә психология факультеты деканы турында абруйлы сүзләр генә язылган. Роза Вәлиева, педагогия фәннәре кандидаты, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе. Ул шулай ук тәрбиядә гуманизмны яклаучы Русияның Януш Карчак җәмгыяте президенты. Билгеле булганча, әле шушы көннәрдә педуниверситетның ғилми шурасы психология һәм шулай ук башлангыч һәм мәктәпкәчә белем педагогикасы факультетларын кушып бер институт оештырылу карары чыгару турында белдерде.
Когда мы сегодня общались с ними, конечно, они говорили, что они не против, что да, мы имеем право голоса, что вот мы вышли, да.
Без бүген педуниверситет җитәкчелеге белән аралашкан вакытта сез үз фикрегезне белдерә аласыз дип әйттеләр. Әмма пикетка кадәр безне тыярга тырыштылар. Янаулар да булды. Роза Валиеваны һәм шулай ук студентларны да куркытырга теләделәр.
В адрес Розы Алексеевны и в адрес студентов.
Дип белдерә бу пикетны оештыручыларның берсе Айгел Сәрварова. Бу чарага Вәлиеваның үзенең бер генә катнашы да юк. Ул чыгармады безне, дип белдерә ул. Педуниверситет канаты астындагы яңа институтның мөдире итеп Резидә Мөхәммәтшина сайланган. Ул моңа кадәр кушылган ике факультетның берсенең башлангыч һәм мәктәпкәчә белем педагогикасы факультетында 3 ай җитәкчелек иткән. Әгәр дә университет җитәкчелеге каршылык гамәленә чыгучылар тавышын ишетә теләмәсә, алар мәгариф министрлыгына һәм шәһәр башлыгына да үтенеч юлларга җыена. Шартнәмәне эшләтергә кирәк. Русия белән Татарстан арасында шартнәмә булып та, теге яки бу мәсьәләне хәл итмәдегез дип әйтерлек булмасын. Бу нисбәттән милли төбәк компоненты һәм башка мәсьәләләр хакимиятның барлык тармакларының һичшиксез депутатларының да күп көч куеп эшләвен таләп итә дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе парламентның президиум утырышында катнашучыларны Русиядә үзәк һәм субъект арасында түзілген теңі болмаған бірден-бір шартнамені тұрмышқа ашыруда активырақ болырға шақырды. Біз, менімше ақырға қадар, өзі біздің федерал қанун бойынша федерал өзәк білен шартнамеге ие икенлігі бізні аңлап жеткірмейбіз. Ол бізге башқаларға қорағанда мәселелеріні икеншірек түрлі келешулер федерал өзәк тарафынан қабул итіле тұрған қанунлар һәм өз программабыз аша хәл итерге мүмкінлік бере деп аңлатып өтті Мөхәммәтшин. Дәулет шурасы рәисе шартнама аша кайбер мөмкінліклерге һәм Татарстанның үзенчәлекләрен исәпкә алуға ирешүләрен билгеләп үтте. Әмма әлегә аны канун, норматив актлар, килешүләр белән ныгыту ягы бәяләп бетерелмәде. Тарих безгә моны гафу итмәячәк. Без үз үрнәгебез белән Русияның башка төбәкләрендә федераль үзәк белән ике арада бик авыр шартларда төзелгән шартнама ярдәмендә кайбер мәсьәләләрне бүтәннәргә караганда яхшырак хәл итәргә мөмкинлек бирүен күрсәтергә тиешбез, диде ул. 4 сентябрь көнен Дәүләт Шурасы президиумы җыелды. Республика парламентының сираттағы утырышы 10 сентябрьгә билгеләнгән. Анда 21 мәсьәлә каралачак. Президиум җыелышында дәүләт басмалары булган Ватаным Татарстан һәм Республика Татарстан газеталарының язмышы да тикшерелде. Дәүләт шурасы һәм хөкүмәт вәкилләре кергән төркем 2 айга якын әлеге басмалар эшчәнлеген тикшергән. Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова сүзләренчә, финанс-икътисад ягыннан килгәндә аларга акча бирүне арттырып, чыгымнарын кулайлаштырырга кирәк. Русияның башка төбәкләрендәге шундый газеталар мисалына күрә, утырышта республика басмаларында маркетинг хезмәте булдырырга кирәк дигән карарга киленде. Бу хакта Татинформ хәбәр 4 сентябрь ЮНЕСКО тарафыннан кабул ителгән айыклар көне. Русиядә әлегә һәр шәһәрнең үзенең айыклар көне бар. Казан аны 11 сентябрьдә үткәрергә җыена. Ислам диненә якын булганнар исә изге Рамазан ае бара тыелып торучылар артты дип белдерә. Республиканың наркология диспансеры баш табибы урынбасары Габбас Төхвәтуллин соннарга күз салсаң, аракы ишеп авыручылар кимегән кебек күренә ди.
Официально безнең учетта тора, безнең алкоголиклар. Бөтен Татарстан буенча 37 мең кеше. Былтыр 37-118 иде. Нашла кеме бар әкрен генә. Казан буенча 5-нче елны 9800 иде. 7-нче елны 8097 кеше.
Әмма бу саннарга ышанырга ярамый, ди табиб. Бу рәсми хастаханәләргә мөрәҗәгать итүчеләр һәм анда хисапта торучылар саны икән. Соңгы елларда бик күп шәхси клиникалар ачылып, бик күпләр шунда киткән. Анда айный алмаучыларның исәп хисабы алып барылмый икән.
Кем квартирала да, шунда наркокабинет ачып, анда листелар. Алар безнең официальный государственная статистика кермиләр. И гада йөриләр машиналары белән. Күбесе теге учетка басмас өчен, учетка баскан кешеләрнең үзләренең бит ограничениеләре бар. Машина алса, ГАИ-да обязательно медсправка кирәк. Если ул бездә учетта тора икән, значит, автомобиль йөртә алмый. Оружие за тоже справка бирәс. Анда оружие ала алмый. Силовые структураларга эшкә керә алмый. Чикләүләр. Шуңа күрә алар безгә килеп теге официальный учетка басмас өчен, баралар менә шундый лечебные учреждениеларга.
Дей Төхвәтуллин, табиб фикеренә күрә алкоголиклар кими түгел, ә киресенчә арта бара.
Урамга чыктан 4-5 кеше исерк йөри, алай карасаң, күп кебек.
Татарстан Югары мәхкәмәсе үз улын үтергән Александр Григорьевны 17 елга ирегеннән мәхрүм итте. Тикшерү белдерүенчә, Григорьев исерек килеш үз фатирында утырганда аңа улы, син өйдә булмаганда безгә башка ир кеше килде дип әйткән. Хатынымнан үч алам дип исерек ата пышак белән улын берничә тапкыр шәнчеп үтерә. Аннан соң милиция бүлегенә барып булган хәл турында сөйләй. Бу хакта Время и деньги газетасы хәбәр итә. Акбарыс җанантарлары җиңү шатлыгыннан айны ялмый әлегә. Континенталь хоккей лигасы чемпионатының беренче уенында Татарстан командасы Омскиның Авангардын 4-2 белән җиңде. Уен җиңел булмаган, чөнки төп хоккейчыларның берничәсе боз өстенә чыкмаган. Әгәр эшләр булай барса, барсы да шәп булачак дип белдерә баш тренер. Аның сүзләренчә, җиңү көндәшкә каршы уенда катнашкан хоккейчылар бер-берсен аңлап, төркем булып уйнап ыткан. Бу хакта Татинформ хәбәр итә. Дүшәмбе көнне Казанның Киров районындагы оешкан җинаятьчеләргә каршы көрәшү идарәсе хезмәткәрләре яшерен корал саклагыч тапкан. Ике Калашников автоматы һәм 3 ясалма пистолет-пулемет грязь дип аталган җинаят төркеменеке дип белдерелә. Рәсми булмаган чыганакларга караганда, бу корал 2004 елда үтерелгән әлеге төркем башлыгы Эдуард Гариповныкы булырга тиеш. Узган ел ахырында шулай ук бер яшерен корал саклагыч табылган иде. Ул әлеге бандыныкы булырга тиеш дип фаразлана. Бу хакта «Время и деньги» газетасы хәбәр итә.
Азатлык радиосы.
Казанда үткән Бөтендөнья татар яшьләре форумына инде бер атналап вакыт узды, әмма аның кайтавазы бөтен татар башкорт дөньясыннан әле дә булса килә тора. Удмуртиядәге, Омскидагы, Башкортстандагы татар яшьләре игеләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләр белән бүлеште инде. Оренбур татар яшьләре дә шундыйрак уйлар, хисләр белән йөри, форумнан соң нәрсәне үзгәртергә теләй икән алар? Бу хакта Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
Казанда үткән 3-нче татар яшьләре форумында да Оренбур өлкәсеннән 5 кеше катнашты. Әлеге яшьләрнең берсе Оренбурның Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсе мөдире Светлана Әхмәтҗанова.
Шуны әйтергә кирәк, форумга ялгыш килеп эләккән һәм шин-шиннан милләтнең киләчәген кайгырткан яшьләр дә бар иде. Делегатлар арасында яшь лидерлар бар. Бу яшь лидерның портретын мин былай дип тасвирлар идем. Яше 25 яш, укыган, белемле, үз артыннан алып баручы, оештыручы, яхшы тарихны белгән. Алар бик күп түгел, ләкин алар бар. Пленар утырыштан соң 6 секция эшләде. Мин глобализация шартларында татар телен саклау мәсьәләләре дип аталган секцияга кердем. Анда уку-укту системасы, клублар булу турында, яңа технологиялар белән эшләү турында сөйләделәр. Секциядә эш бик кызу барды, нәтиҗә итеп резолюция кабул ителде. Эш азагында Разил Валеев Дәүләт Советының фән мәдәният мәсьәләләре буенча даими комиссиянең рәисе былай диде: «Үз телеңне белү бәхет, мин сезгә бәхет телим».
Оренбур делегациясе арасында җырчылар, биючеләр дә бар иде. Алар концертта да катнаштылар. Ә менә Оренбур татар яшьләре арасында мин әлегә лидерны күрмим дип сүзен дәвам итте Светлана Әхмәтҗанова.
29 август көнне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында форум делегатлары катнашында гала-концерт узды. Бу гала-концертта Оренбург өлкәсеннән Виолетта Валишина, Лина Языкбаева һәм Бугурусланнан бию номеры булды. Тамашачылар безнең делегатларны җылы кабул иттеләр. Зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга, чөнки бу форумга без җырлап, уйнап йөрергә генә килмәдек бит. Без монда бер-беребез белән сөйләшергә, танышырга, тәҗрибә алырга килдек. Бик күп кешеләр белән таныштым. Мәскәүдән, Төркиядән, Кытайдан һәм үзебезнең Русия шәһәрләреннән. Киләчәктә дә мин бу кешеләр белән элемтәдә торырмын дип уйлыйм. Делегатларга бер теләгем бар. Үзебезнең ана телен, татар телен яхшырак белергә һәм киләчәктә бу җыенны гомумән татар телендә генә үткәрергә иде.
Форумда 2-нче тапкыр катнашасың бит, Светлана. Аларның аермасы булдымы?
Булды. Менә мин алдан әйткән идем инде, мин бу форумда лидерларны күрдем. Алар күбәйгәннәр. Менә беренче форумда барганда андый кешеләрне мин күрмәгән идем. Милли җанлы, милли рухлы эшләргә атлыгып торган кешеләр бар иде бу форумда.
Ничек итеп эшләргә уйлыйсыз?
Мин Оренбургта яшьләр белән эшләүне дәвам итәрмен дип уйлыйм һәм тагын бер кат әйтәм, Оренбург шәһәрендә безгә лидер кирәк. Менә бүгенгесе көндә әйтә алмыйм андый кешене.
Шулай да нинди эшләр башкарырга уйлыйсың үзең?
Беренчедән оештырырга кирәк иде яшьләр клубы. Танышу, төрле очрашулар оештырырга. Менә шуннан башлап җибәрергә иде эшне.
Шулай итеп, Оренбурның Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсе мөдире Светлана Әхмәтҗанова әйтүенчә, Оренбур татар яшьләрен оештыру буенча эшләр әле бихисап. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Hmm. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә. Уфада эшкә кабул иткәндә наркотик куллануга тикшерү кертелә. Әлеге җәмәгать транспорты автобусларын йөртүчеләр өчен генә. Үзәк азияләре энергия өчен көрәштә кайсы якны сайлар? Казанның милли үзәге Иске татар бистәсе һаман да җимерек хәлдә. Холланд архитекторы һәм фидакарлар тырышлыклары гына бистәне коткара алырма? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.